¿Por qué, don Ramón, hoxe en día en Galicia un partido galeguista é minoritario?
Esa é unha boa pregunta, pero habería que respondela hoxe en día foi debido a que cando o Partido Galeguista comenzaba xa a ter boas perspectivas foi obxeto do máis vil dos ataques por parte de traidores dentro do propio Partido Galeguista. Nos tiñamos fiado, aquí facían falta tres bóvedas, non un, tres bóvedas. E resulta que houve, o que todos saben, que hai certo partido, non vou a decir os nomes, teño moitos amigos aí, e outros non lle perdono, porque foron traidores a unha e estuvernos engañando até o último punto, até o último momento. É dicir, dentro do Partido Galeguista había xente que estaba xa dentro de outro partido, por todos coñecido. Acabaron por facernos todo o que se pode facer, apoderarse das nosas cousas, dos nosos locales, do pouco que tiñamos de maquinaria de utilización, aproveitándose naturalmente, vestíndose un pouco de color galeguista, pero non dá de si esa cousa. E isto naturalmente que pillounos no medio da instauración do Partido Galeguista. Agora, claro está, houve unha reacción notable e houve unha reacción por parte de aqueles individuos de quen eu que non son moi aficionado a dar grandes eloxios e cova, como se di vulgarmente, a xente nova. Teño que recoñecer que foi a xente nova xustamente a que empezou a protestar. A xente nova ten un concepto sempre exageradamente moralista, de modo que quere dicir que nos tuvemos a desgracia de que hasta o nome nos quixeron roubar. Nos temos o procedimento administrativo, contencioso administrativo, e creo que a cousa resolverase ben, e nos vamos a traballar, novos ou vellos, pero reconocendo sempre certas traicións, e eso sí que non se pode dar.
Temos que agradecerlle agora que o noso tempo casi remata, don Ramón Martínez López, que hoxe estivera aquí connosco para falarnos do de onte e do de agora, para falarnos coas portas abertas, coas portas da alma abertas da súa vida e deste Partido Galeguista que hoxe en día en Galicia, supoño, que ten que ter aínda moito que facer.
Sí, é posible. E fagolles, agora voulles a pedir a ustedes unha cousa, que se fixen que estamos metidos nunha campaña pro Castelao, que Castelao vai a ser o home do noso ano de 1976, que fai o primeiro centenario, e que estamos constituindo non o Partido Galeguista, senón simplemente eu, que son do Partido Galeguista. Acontece que son tamén o presidente da Fundación Castelao, e que fagan un favor, xa o farán, en todos os medios de comunicación estamos encantados con eles, de lembrarse de que do noso Daniel, que tan feliz sería hoxe con nós.